Sunteți de acord cu mine? Biblia nu e o apă tulbure, ci un izvor de apă curată și vie, care atunci când pătrunde în inimă o face mai bună, când pătrunde în minte o luminează și când pătrunde în suflet îl mântuiește, slăvit să fie numele Domnului. Și atunci când pătrunde în trup îl face sănătos. Spunea Augustin altădată, atunci când deschide în Scripturile, Dumnezeu deschide cerul și fie că vorbește printr-un gângav ca Moise, fie că vorbește printr-un ursuz ca Elie, fie că vorbește printr-un plângăcios ca Ieremia, Dumnezeu spune adevărul. În seara aceasta s-a citit un text, fratele Darius, îndemnat de Domnul, ales, și n-am găsit răspuns la o întrebare, vă pun și dumneavoastră. Poate cineva iluminat în seara asta și are răspuns la întrebarea asta. Judecata aceasta din Matei 25 are o particularitate, cel puțin una. Există în ea o categorie care nu se judecă. Spune Scriptura că Dumnezeu se uită la cei neprihăniți și le spune, veniți binecuvântații, Tatălui meu de moșteniți împărăție. Se uită la cei nelegiuiți și le spune, plecați. Dar Dumnezeu îi judecă în funcție de o categorie de oameni pe care nu o judecă. Se duce la cei neprihăniți și le spune, ori de câte ori le-ați făcut acestor neînsemnați frații ai mei, oare spre cine arăta? Vorbește cu nelegiuiții și le spune, ori de câte ori n-ați făcut acestor neînsemnați frații ai mei, oare spre cine arăta? Nu știu, n-am găsit răspuns la întrebare. Însă ne putem gândi fiecare dintre noi, poate vom afla răspunsul. Pentru că în Matei, în capitolul 18, Domnul vorbește iarăși atunci când vin la el și spun, Doamne, cine e cel mai mare în împărăția cerurilor? Și Domnul le ia un copilaș și le spune, dacă nu vă faceți ca el, n-ajungeți cu niciun chip în împărăție. Și după aceea le spune, oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se lege o piatră de moară de gât, să fie aruncat în adânc și să piară acolo. Însă, fiindcă v-am spus că n-am răspuns la întrebare, nici nu o să continui cu asta, ci vreau să ne uităm la câteva lucruri care poate le avem în viața noastră și să știți că de multe ori nu sunt bune, uneori sunt bune, dar de multe ori nu sunt bune lucrurile astea. În primul rând, am remarcat în textul ăsta că toți se pricep la pus întrebări. Atunci când Domnul vine la neprihăniți și le spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, să uită oamenii ăștia la Domnul, la împărat, spun, Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine flămând, când te-am văzut gol, când te-am văzut fiind sete, când te-am văzut fără haine pe tine, când te-am văzut în temniță și te-am îmbrăcat? Bune întrebări, așa-i? Și atunci Domnul vorbește și cu nelegiuiții și ăștia pun exact aceleași întrebări, că toți ne pricepem la ele, că suntem păcătoși, că suntem neprihăniți. Și ei se uită la împărat și zice, Doamne, dar noi, când te-am văzut pe tine așa? Mi-aduc aminte de un om care a pus o întrebare tare bună în templu. A venit un înger la el, Gavril, și a zis că nevasta lui o să aibă un copil. Și bătrânul ăsta tămâia în templu, era rândul lui. Și ce a zis îngerul către el? Doamne, bună întrebare ai pus, Zaharie, care îți plată vei fi mut până să naști. Că rețineți, primul lucru care îl văd eu aici în text, toți ne pricepem la pus întrebări. În Numeri, în capitolul 12, era Aron cu Maria împreună în cort, vorbeau între ei. Și vorbind între ei, încep să pună întrebări. Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Cred că nici dacă ne-am fi străduit, n-am fi putut pune așa întrebări bune ca ei. Și Domnul vine și le aude întrebările și nelămuririle astea. Și se coboară la ei cu judecată. Rețineți, de foarte multe ori, noi ne pricepem la pus întrebări și atât. Numai să le punem. În Ion, în capitolul 4, era o femeie, venea la fântână să ia apă. Și rețineți, e unul din cazurile care mă uimește. Domnul nu pune nicio întrebare, dar la sfârșit mântuiește femeia asta. Și femeia asta, de la început, cu întrebările. Dacă deschide Scriptura acolo în Ion, în capitolul 4, să citim împreună câteva din întrebări pe care femeia aceasta le pune și la care probabil noi am fi fost foarte ispitiți să răspundem. Că unele dintre ele, așa cum spunea și fratele Nati,
Mai ales când ți se pune întrebarea asta bună. Auzi, tu pe ce loc ești? Pe unul sau pe doi? Și vine femeia cu o astfel de întrebare în Ioan, în capitolul 4. Doamne, spune ea, versetul 12, ești oare mai mare decât părintele nostru, Iacov? Bună întrebare la un om care îți cere apă într-o zi însorită. Doamne, ești tu mai mare decât Iacov? Vă întreb, ar fi putut răspunde Domnul la întrebarea asta? Ca și la întrebarea din Matei, capitolul 18, când l-au întrebat, Doamne, cine e mai mare în împărăția ta? Știți care era răspunsul, așa-i? Cine e cel mai mare în împărăție? El e cel mai mare în împărăție, slăvit să fie numele Domnului. Dar să uite la femeia asta și să gândește, mă gândesc în sinea lui, problema ta nu e cine e mai mare aici, problema ta e mântuirea sufletului tău. Și femeia continuă și îi pune întrebări din astea teologice. Doamne, auzi, pe muntele ăsta sau în altă parte, voi ziceți că la Ierusalim, acolo se închină oamenii și de acolo e și mântuirea? Și se uită Domnul la ea și spune adevărul cu privire la închinare. Și în cele din urmă, versetul 26, eu, spune el, cel care vorbește cu tine sunt acela, Hristosul. Dar are femeia asta cea mai bună întrebare care mântuiește o cetate întreagă. Se duce în cetate și când ajunge să întâlnește cu cei din cetate, spune, am întâlnit la fântână un om care mi-a spus tot ce am făcut eu și acum pune cea mai bună întrebare din viața ei. Nu cumva este acesta Hristosul? După întrebarea asta, toată cetatea este afară la fântână și când vin înapoi, vin mântuiți. Noi ne pricepem tare bine la pus întrebări. Așa se pricepeau și neprihăniții de aici, din Matei 25, așa se pricepeau și nelegiuiții, că și ei au pus întrebări la Domnul. Însă, vreau să vă spun că Dumnezeu, atunci când judecă oamenii, nu-i judecă după scuzele pe care le duc înaintea Lui. Și în al doilea rând, eu văd aici în text un Dumnezeu care se uită la noi și dacă vede că există o problemă, El așteaptă soluții, nu scuze. Când cineva vrea să rezolve o problemă, caută soluții, nu scuze. Și dacă deschideți, de fapt nu trebuie să deschideți, să rămânem aici în Matei 25. Spune Scriptura despre un om în pilda talanților. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Și acum rețineți omul care caută scuze, nu soluții. Mi-a fost teamă și m-am dus de ce am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Când vrei să rezolvi o problemă, nu căuta scuze, ci soluții la problema aceea. A venit Dumnezeu la Moise în Exod, în capitolul 3, spune Moise, am auzit gemetele poporului, strigătile lui către mine, că faraonul îl suprește. Și în Exod 4 începe Moise să șovăie. Zice, Doamne, mă tem că n-or să mă creadă dacă mă duc la ei. Mă tem că n-or să mă creadă. Și Domnul îi spune ce să facă și face în fața lui două semne. Și atunci Moise zice, Doamne, rezolva problema asta, că așa e Dumnezeu, Dumnezeu rezolvă problemele. Noi de multe ori le încurcăm, așa cum spuneam la început. Biblia e un izvor de apă curată, vie și clară. Nu te încurcă niciodată atunci când citești în ea. Ba din contră, de fiecare dată când citești în Scriptură, te descurcă din problemele tale. Și pentru asta Dumnezeu merită toată slava, că nu cred că există în lume cineva așa de isteț, care să poată să facă o carte care să rezolve orice problemă, așa cum a făcut Dumnezeu Biblia. Și spune Scriptura, că Moise spune, Doamne, auzi, acum că ai rezolvat problema asta, să știi că eu mi-s gângav. Și Dumnezeu e cel mai bun la pus întrebări și cel mai bun la dat răspunsuri. Spune Moise, oare n-am făcut eu gura omului? Nu eu i-am întocmit mădularele? Nu eu fac o gură să vorbească și alta să tacă, așa cum au făcut în templu cu acest bătrân de care vă spuneam? Dumnezeu face lucrurile astea. Dar spune Scriptura că după ce îi oferă și soluție la problema asta, Dumnezeu se mânie pe Moise, că s-a căutat într-una scuze. Rețineți, Dumnezeu se uită nu la scuzele noastre când ne judecă. Că noi suntem și la asta, așa de pricepuți, știi, n-am avut timp să rezolv problema asta. N-am avut timp că s-a întâmplat nu știu ce sau eu știu tot felul de probleme. Însă atunci când vrei să rezolvi o problemă, în primul rând caută soluții, nu scuze. O venit Dumnezeu la Ieremia și zice, Ieremia, vreau să te fac proroc, din pânde cele mamei te-am ales. Ce-a zis Ieremia către el? Doamne, eu sunt un copil. Păi Dumnezeu vorbește și prin animale, prin necuvântătoare, prin măgărițe. Ce crezi că Dumnezeu nu poate vorbi printr-un copil? O, de câte ori nu ne-a vorbit Dumnezeu nouă printr-un copil? Și cei care suntem părinți și avem acasă, îi vedem cum de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin copiii noștri. Că poate de multe ori uităm să ne punem la rugăciune și el are 2 ani și se roagă singur în camera lui. Dumnezeu ne vorbește și prin copiii noștri. Dumnezeu s-a uitat la Ieremia și Ieremia nu zice sunt un copil. Pentru că Dumnezeu când vrea să-l folosească un om și dacă e gângav, așa cum vă spuneam ca Moise, Dumnezeu găsește soluție pentru asta. Și știți care e cel mai expert în a găsi scuze? Proverbe 22 cu versetul 13. Ăsta vede lei peste tot. Leneșul spune, afară este un leu. Pe uliță este un leu care mă poate sfâșia. Și dacă rețineți din Matei ce v-am citit, capitolul 25, despre acela care primise numai un talent, stăpânul s-a uitat la el și ce-a zis? Rob, viclean și leneș. Vedeți cum suntem noi asemănați când lâncezim așa spiritual? Rob, viclean și leneș. Păi, de ce credeți că ăștia n-au făcut lucrurile care trebuiau să le facă, de ori ajuns să fie blestemați și aruncați de la fața lui Dumnezeu? Că de cele mai multe ori au făcut lucrurile pentru ei. Cum suntem noi de mult obișnuiți, zicea un frate, trăim perioada ultimei biserici din Apocalipsa. Biserica aceea lăudăroasă, care e mulțumită că are tot felul de programe, care tot felul de întâlniri și pentru tineri, și pentru femei, și pentru tot felul de categorii de oameni. Biserica aia mulțumită că are întâlniri. Adică, cu alte cuvinte, știți cum se aseamănă lucrul ăsta? Mâncăm mult noi, dar lăsăm pe Dumnezeu cu stomacul gol. Bem mult noi, dar lăsăm pe Dumnezeu de multe ori cu buzele fripte de sete. Că bem mult noi, că nu ne mai săturăm noi din mâncate și din băute. Probabil că asta făceau nelegiuiții de aici din Matei 25. Se îmbrăcau pe ei, se aranjau pe ei, se hrăneau pe ei să fie cât mai frumoși, să știe cât mai multe din Biblie, dar vă întreb, dacă nu pentru a mântui oameni, ce folos are să știm Scriptura? În primul rând, să ne schimbăm noi viețile, nu? Dar după ce noi ne schimbăm viețile din acest cuvânt, noi trebuie să spunem și la alții. Auziți numai cum începe cartea Faptele Apostolilor, Fapte, capitolul 1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început și până în ziua în care s-a înălțat la cer. A început să facă și să învețe pe oameni. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și am înțeles încă o dată în această seară, Dumnezeu ne cheamă la activitate spirituală. La a da mai departe ceea ce primim în fiecare zi. În al treilea rând, pentru a scăpa de judecata asta, îți trebuie niște ochi tare buni și de multe ori nouă ne lipsesc ochii ăștia. Rețineți, problema, toată problema aici era că nici neprihăniții nu văzuseră pe Domnul și nici nelegiuiții nu văzuseră pe Domnul. Și neprihăniții s-au întrebat, Doamne, dar unde ai fost? Că noi, da, am dat de mâncare, că Domnul spune asta. Noi am dat de mâncare, am dat de băut apă, cu eu fost sete. Am fost prin spitale și prin temnițe. Dar nu te-am văzut pe tine nicăieri. Și nelegiuiți aceeași problemă. Pentru a scăpa de judecata asta, îți trebuie niște ochi tare buni. În seara asta am primit o lecție de la un frate, nu-i spun numele. Intram în biserică și mergeam la toalet. Și am întâlnit acolo un tânăr și l-am întrebat, văzându-l într-o stare, dacă o primit bătaie. Și după mine a venit un alt frate care i-a pus întrebări mult mai bune. L-a întrebat, ce faci? Unde lucrezi acum? Ai unde lucra? Îți trebuie ochi buni ca să scapi de judecata asta. Să vezi acolo unde nimeni nu-L vede pe Hristos, tu să-L vezi acolo. Unde nimeni nu vede un evanghelist, tu să-L iei de acolo de la 10-12 ani, să-L iei cu tine, că știi că într-o bună zi Dumnezeu va face din el un mare evanghelist. Să iei un flămând care poate e cu tine în adunare și nu știi că moare de foame. Mă gândeam în seara asta văzând un frate care știu că are cheltuieli mari, pentru care are anumite evenimente importante în familie. Și mă gândeam, oare omul ăsta mai are bani și pentru următorul eveniment? Biblia mea spune aici în Matei 25 că îți trebuie ochi bun să scapi de judecata asta. Să identifici problemele și necazurile oamenilor și să fii acolo când e nevoie de tine. Asta le lipsea acestor nelegiuiți. Ei n-aveau ochii buni pentru asta. Păi cum să ai ochi buni când tu ești într-o mașină luxoasă și vine la geam la tine un îmbrăcat mai slab, te uiți așa de sus, măi, amărâtul de tine. Așa e că de multe ori îi luăm pe picior pe cei ce sunt pe locul 2. Că mă gândeam și la problema asta când vorbea fratele Nati. E bine să fii pe locul 2 când pe unul e Moise și te mai lasă să-i susții mâinile că el nu mai poate în rugăciune. Dar, Doamne, rău să fii pe 2 când ai deasupra ta un Ahab sau un Saul care te fugărește într-una. Atunci e greu să fii pe locul 2. Că dacă ar vrea, nu te-ar lăsa pe locul 2, te-ar băga în mormânt. Prin 1840, asta era o problemă pe mare, când mergeau pe mare corăbile și aveau capitani. Și era câte un marinar mai estez decât capitanul. Știți care era sorta lui? Nu mai venea niciodată acasă, pe țăr, că era mai deștept ca capitanul. Ei trebuie ochi buni pentru ca să scapi de asta. Trebuie să vezi și să identifici nevoile fraților tăi atunci când le au. Putea să stea liniștit Aron și Hur, Moise tremurând cu mâinile în sus și să stea liniștit, să lască să descurcă. Dar văzut că la Moise tremură mâinile și imediat au fost acolo să ajute. Domnul să ne ajute să fim așa, să fim gata să ne ajutăm unii pe alții. Eu știu că ne mai greșim, indiferent cât ne greșim unii altora, să fim gata să ne ajutăm unii pe alții. Mă întreb și cu asta închei. Era noaptea târziu și Domnul trebuia să doarmă, când multe nopți se ruga și nu prea avea timp de somn. Și poate exact în noaptea aia trebuia să doarmă și vine Nicodim la el. Și putea să zică, Domnul, auzi, Nicodime, e seara în care eu dorm. Mâine am rugăciune și poi mâine nopțile. E seara în care dorm, te rog să mă scuzi, vin o altă dată. Dar n-a făcut așa, a stat cu Nicodim de vorbă. Era pe cruce și putea să zică către tâlhar, auzi. Eu astăzi am de murit aici pe cruce, n-am vreme de tine, lasă-mă să mor. Dar n-a făcut așa Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a văzut că problema acestei lumi suntem noi. Și dacă nu ne scapă din păcat și slăvit să fie numele Lui, că ne apropiem de sărbătoarea asta, putea să-și găsească scuze acolo în cer, dar a spus el, iată-mă în sulul cărții scris despre mine, vin să fac voia ta. Credeți că a fost ușor? Crezi că nu erau scuze? Eu eram Fiul lui Dumnezeu, ziceam, da, ai atâția îngeri pe care să-i trimiți, dar ce să mă duc eu acolo? O luat chip de rob, ăsta e chipul nostru, de câte ori te uiți în oglindă, să te gândești la asta, că ăsta e chip de rob. L-a îngenunchiat cândva păcatul și l-a făcut rob și el a luat chip de rob. Pentru că Dumnezeu nu căuta niciodată scuze, numai soluții, slăvit să fie numele Lui. În seara asta, tare aș dori ca fiecare dintre noi să ne gândim la asta și să plecăm de aici cu dorința de a ne ajuta unii pe alții, de a ne deschide mai mult ochii în jur, spunea fratele Pavel odată și nu uita asta până mor. Altădată, pe lângă doi bogați într-o adunare, trăiau 100 de oameni. Astăzi, pe lângă 100 de bogați, nu trăiesc doi. Și zice, pentru că iau ochii închiși. Pentru că iau numai pentru ei și altă dată pe lângă 2-3-100. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, să ne binecuvinteze, ca din seara asta să ne schimbăm și într-o bună zi, când ajungem acolo, să putem auzi și noi, veniți binecuvântații Tatălui meu. Amin.